Ante Biblia e ya yal botik. Teme ay tul wini ka cham ite shulele mas cham. Ante shulele yash bakushu yinuk shan ta hun shan lugar ite sh bakushu yinuk tas bahtel kinala. Pero ay chep te lugar etik te bayash bahte shulela letike. Hune ha te shulchane ite hun chane ha te infierno e. Ante shulchane ha te bakushul te dios e. Y halte infierno e. Hate lugar te bayash bahte pukuhe ispisil te mach atik matsai minkuke yash bayichik te castigo e i hich te aichep te lugar e ay un hich aichep ek te be te Jesucristo e la yal yun te aichep te be te hamalil be hate yich o bael te chayele i pisil mach atik yash och balte ya i te yubil puerta e te yubil be Has belal te kushu yinele pere ben tzabil nash de mach atik yash och baltey aye. Hich la yal iyun hich anish ak amigo. Halita kushle hale ay chep te be. Spisil yashlik be nin kuk bael ta hamalil be ta spasel te smulike. Ha te mach atik yash bahtik ta infierno. Hich tut ilch in untik kwandok alch inik to aye. Yashlik snopik elek yashlik snopik lelot. Y ya shlik snops lik smas baik. Cuando calmas mu ikish ae, mas pegor ya shlik spasik shan a. Mas pahel chabe shan e, te ta hamalil be shlik snopik te yaku bele. Ya shlik mila wanikuk, y ya sleg shan yan ants. Te me hich ya spasik shan bael, te me matza amuke, ya me shkotik ta infierno. Te mach ate ya shkota infierno e, mame yun yauk shan shlok tal te ya. Te ya shko... Yich wokol tas bahtel kinal a. Ha te yubil be, ha te bete yash kotik yun tach ulchane. Te tach ulchane ma ikish wokol ahel, ma ikish tut kush. Ma ikish chamel, y ma ikish mel otan. Ma ikish lekop, ma ikish elek, y ma ikish chamel. Ma yuk tut matzamu kish te tach ulchane. Solamente purushanish ay te tutitik lektey aye. Más samish te a porque te kushulish atestatik diose. Te ya e yas kanan tayotik, yas kol tayotik, y yas kushu tayotik. Ora toca amigo, tzaik me te be, te me yak anch baesh tach ulchane. La yal te Jesus e hoon beon, me mata hoo kone, ma mach ashu shkota stohol testate. Entonces, ha be te Jesus e, ma ikish mach ayam bea. Te meyun yakan ya no pikshan, te meyun ay macha yakan ya yik eshan baltach ulchan ae, ma ikish macha a, solamente Jesucristo. Tut il yakan ya tahtik, y tut il yakan ya shochotik, ba te beyun tech ulchane. Albeya te dios e, spisil te tutitik matzamuk ya pastike, albeya a kikitay tikishilel spasel. Albeya astuk potikish, spisil te tutitik pasolantike. Chunaik te Jesucristo e porque ha kushul stukel. Ayun chunaik meteskop te Dios e mame ayukish tucha no pik valta mas a. Y ochanik ya mespasotik limpiar te tati Dios e y hich ach ya sustotik.